habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fidnimaysanayna bisha Janaayo sanadka 2024-kana waa 8 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wareysiyo aanu la yeelanay mas-uuliyiinka kala tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya federaalku tuhunkii aan qabnay buu noo rumeeyey maragaabaan leenahay. Marka horeba anagu tuhunaan qabnay waxyaabaha qaarkood way noo muuqanayeen.
Madaxweynaha shacabka Boorama waa shacabka Soomaaliyeed ee ay ka mid yihiin oo mas-uulka ka yahay xaqa iyo xuquuqda ay ku leeyihiin shacabka ku nool Muqdisho iyo kuwa ku nool Garoowe ayay ku leeyihiin.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii Qurbe oo ku saabsan wacyigelinta qurbaha ee cudurrada dhimirka.
Waxaad ogaataan inay luuqadda in la barto muhiim waxay u tahay inay faraqaas ay yareynahay. Waxaa kaloon ogahay inay tahay wax oo mar walba say wallahi hooyo mataal carruurta nagu caynayo haddii ay Soomaali baran lahaayeen isfahan weyn baa dhici lahaa, khilaafkii baa yaraan lahaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo. Intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Shiinaha ayaa sheegay inay xireen shaqsi lagu eedeeyay ururinta sirta qaranka isaga oo ka wakiil ah hay-adda sirtoonka dibadda ee Britain ee la yiraahdo M16. Wasaaradda amniga ee dowladda ayaa baraha bulshada soo dhigtay Isniintan in Britain ay wada shaqeyn la lahayd ilaa sanadkii 2015 qofkaas oo ay ku sheegtay inuu yahay muwaadin u dhashay waddan saddexaad oo magaciisa lagu sheegay Huang. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in Huang uu qaatay tababar ku saabsan xog ururinta isla markaana uu ururiyey siro badan oo qaran oo marar badanna tagay dalka Shiinaha. Ra-iisul wasaaraha dalka Bangladesh Sheikh Hasina ayaa Isniintan waxa ay meesha ka saartay dhaleecaynta mucaaradka ee doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday oo ay ku tilmaantay sidii hadalka u dhigtay mid aan sharci ahayn waxaana ay u dabaal degtay in ay markeedii shanaad xukunka dalkaasi qabato. Xasiina waxa ay xurmuud ka ahayd kobaca dhaqaale ee dal mar la daalaa dhacayay saboolnimo baahsan balse dowladdeeda ayaa lagu eedeeyaa xadgudubyo xaddhaaf ah oo ka dhanaa xuquuqda insaanka iyo sidoo kale in ay si naxariis darro ah ula dagaalanto mucaaradka. Waxa ay markii u horreysay ee ay wariyaasha la hadasho tan iyo codbixintii Axaddii sheegtay in doorashada ay u dhacday si xor ah oo xalaal ah taasi oo xisbigeeda uu helay aqlabiyadda baarlamaanka kadib codbixintii ay qaadaceen mucaaradka iyada oo dadka u soo baxay ahaayeen 104.8%. Israa'iil ayaa weerar waxay ka fulisay koonfurta Lebanon waxaana ay ku dishay taliye sare oo ka tirsan kooxda Xisbullah sida Isniinta maanta ah uu sarkaal dhinaca ammaanka ah u sheegay wakaaladda wararka ee AFP isagoo intaasi ku daray in laga cabsi qabo in colaadda Qasa ay sii faafto. Sarkaalka oo codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa sheegay in taliyaha la dilay uu door hogaamineed ku lahaa maamulka howlgallada Xisbullah ee koonfurta Lebanon. Waxaa intaasi ku daray in taliyaha lagu dilay duqeyn gaarigiisa lagula beegsaday koonfurta Lebanon. Taliyaha ayuu sheegay in uu jagooyin badan ka soo qabtay kooxda shiicada ah ee Lebanon. Xisbullah iyo Israa'iil oo cadow ay yihiin ayaa si maalinla ah waxay xuduudda ay wadaagaan labada dal isku weydaarsanayeen madaafiictan iyo markii uu qarxay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas 7-dii bisha Oktoobar. kulmo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa weli taagan xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhalatay is-afgaradkii ay wada gaareen Itoobiya iyo Somalilan oo ay ka soo horjeesatay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa mar kale xalay waxa uu ka hadlay is-afgaradkaasi. Waxaana warbixintan inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa mar kale waxa uu ka hadlay is-afgaradka ay kowda bishan wada gaareen Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland, isagoo sheegay inay dadka iyo dowladda Soomaaliyeedba u arkaan duulaan lagu soo qaaday Soomaaliya siduu hadalka u dhigay.
Waxaa loogu yeeray isfahamkii kowda January magaalada Addis Ababa lagu saxiixa la yiri dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxay u arkaan duulimaad lagu soo duulay dalka Soomaaliya la yidhaahdo. Kama yara yaan magacyo loo yeelyeeli yaan micna loo yeelyeeli dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya lagu soo duulay jiritaanka iyo qabka qofka Soomaaliga ah meel kasta oo caalamka kaga nool yahay ayaa lagu soo duulay. Ma aha dadka Soomaaliyeed ee deegaanka la tilmaamay ku nool ama waqooyiga Soomaaliya ku nool ama koonfurta Soomaaliya ku nool, ma aha qofka Soomaaliga ah ee Yurub iyo Amerika, Minnesota ku nool, Stockholm ku nool, maxaan ku raaday Paris ku nool, Imara Dubai ku nool, Istanbul ku nool, Nairobi ku nool, Jigjiga ku nool, maxaan ku raaday meel walba oo dhul shaqsi Soomaali ku nool yahay jooga ayaa lagu soo duulay. Waana ka jawaabeen maanta meesha ay joogta dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan waa ka jawaabeen.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku celiyay inuusan aqbalaynin is-afgaradkaasi, waxaana uu uga digay Itoobiya inay Soomaaliya ku riixdo dagaal siduu hadalka u dhigay.
Waa difaacayna dalkeenna, waa minis kasta oo aan ku difaaci karna ku difaacayna, cid kasta oo aan la kaasho karna la kaashanaynaa inaan difaacno dalkeenna. Yaanan nalagu qasbin albaaba aanan hore u garaaci jirin inaan garaacno, yaa nalagu qasbin. Nabadda iyo wanaagga iyo wadajirka iyo diris wanaagga iyo wada noolaanshaha iyo wada horumarka inaan wada horumarno annaga iyo dowladaha deriska nala ahba dhammaan yaan rabnaa. Wax kasta oo dana oo isku xiran oon ku wada horumari karno ayaan diyaar u nahay inaan qaybteenna ka qaadano. Laakiin yaan nala riixin, yaan nalagu riixin meel aanan rabin inaan aadno, yaan nalagu riixin albaabo inaan garaacno aanan rabin, yaan nalagu riixin inaan garaacno.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Dhinaca kalena, xafiiska ergega gaarka ah ee Somaliland ayaa ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay fasiraad qaldan ka bixisay is-afgaradka ay Somaliland la gashay Itoobiya. War-saxaafadeedka ka soo baxay Somaliland ayaa lagu sheegay inay been tahay sheegashada Somaliland ee lahaanshiyaha Somaliland, oo Somaliland ay tahay dal madax bannaan oo aan marnaba ka mid noqonin maamulada federaalka ee Soomaaliya sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi. Somaliland ayaa waxa ay ku sheegtay war-saxaafadeedkaasi inay been tahay in Somaliland ay u baahan tahay ogolaanshiyaha Soomaaliya inay heshiisyo gasho. Waxaana lagu sheegay war-saxaafadeedka in Somaliland ay horey u gashay heshiisyo caalami ah iyo kuwo laba geesood ahba. Dhinaca kalena, wasiir ku-xigeenka war-faafinta Somaliland Saciid Xasan Habane ayaa V O E-da uga waramay bannaanbax iyo shalay ka dhacay Buurama iyo qodobo kale oo ku saabsan is-afgaradka Somaliland iyo Itoobiya ay gaareen. Waxaana uu magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha V O E-da Xamse Cali Jasto.
Waxaa islaaxay waxa weeye madaxweynaha dowladda Soomaaliya federaalku tuhunkii aan qabnay buu noo rumeeyey. Maragaabaan leenahay, marka horeba anagu tuhunaan u qabnay, waxyaabaha qaarkood way noo muuqanayeen mudaharaadada iyo waxaa kooban, walow wax badan aanay ahayn, laakiin musawirka iyo waxa weeye fiidiyoga iyo intan lagu badinayay, haddana inta yare lasoo bandhigay in gacan ku samaysay ahayd. Marka horeba anagu tuhunka waanu qabnay, iminkana maragaabaan leenahay oo dee waxa weeye inay isu xidhnaayeen shalay baa waxaa yar la sameeyey, isla xalayna waxa weeye uu ka hadlay وسو بوغاديي waxaan leenahay waxa weeye hadii Soomaalinimada iyo waxa ay ka hadlayaan inuu dhab ka tahay bulshada ee Soomaaliland oo in ka badan 3 sano tashanaysay hawlaheeda maareysanaysay dibindaabyada iyo waxa ku soo dhaxtuuraysan uu ka daayaban leenahay hadii inuu Soomaalinimada sheegaysan wuxuu dhab ka tahay waxa weeye arintaasi waa arin ay iyagu soo sameeyeen iyaga iyo waxa weeye cid la ologay waxa weeye ay ka shaqeysay qaranka Soomaalilandna wuxuu ka midaysan yahay wixii horumar ay u soo biira inuu si dhameystiran oo isku mid ah u soo dhaweeyo ugana qayb qaato horumarka iyo midnimada wadanka.
Su'aasha labaad hadan ku diyo saadada wasiir qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland waxay idin soo jeediyeen in aad si degdeg ah u horkeentaan golaha baarlamaanka heshiiskiisa afkaradeed soo wada gasheen idinka Soomaaliland iyo Itoobiya. Haddaba goormaad keenaysaan heshiiskaas ood baarlamaanka usoo gudbinaysaan?
Heshiiskaasi in baarlamaanka la geynayo mas-uulka qaranka Soomaaliland ugu sarreeya waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi. Maalintii uu soo degay waxa uu ballan qaaday oo uu si cad u sheegay in heshiiskaasi iyo safkaradkaasi la geynayo golayaasha qaranka marka ay imika wax weeye kulli hawlo kale gacanta way ku hayaan. Laakiin waxaan ku sheegayaa sida uu madaxweynuhu u ballan qaaday in loo geynayo bari ama saan dambe ka oran maayo, laakiin waxa weeye waqtiga ugu mudnaansan ugu soo horeysa ayaa heshiiskaasi loo geynayaa hay'adaha ku maxan kulada shaqada leh oo baarlamaanka ugu soo horeeyo isagoo dhameystiran way ka doodi doonaan, way lafaguri doonaan. Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu caan ku yahay hay'adihiisa wada socda in wixii qaranka u dalal isla eego, la isla tafaqatiro, wixii oo toosan oo hagaagsan la meel mariyo oo ummadu u dhantahay hadii la yiraahdo.
Wasiirkii gaashaandhiga Soomaaliland baa is-casilay isagoo oo tilmaamay in is-casiladiisuna ay salka ku hayso khilaaf isagii madaxweynaha ka dhex dhashay oo ku saabsan arrinkan isfahan ee Itoobiya iyo Soomaaliland ee badda ama saldhigga. Haddaba idinka xukuumad ahaan maxuu yahay doorka ama jawaabtiinu maxay noqonaysaa in heshiiskaasi uu noqday heshiis ilaa khilaaf adag oo ilaa wasiirka gaashaandhiga Soomaaliland is-casilo?
Kulley waxa weeye arrintaas waa arrin shakhsiya, wasiirkuna dee xaq buu leeyahay, waana nidaam mid ka mid a siyaabaha uu qofka mas-uulkii xilka kaga tago. Mas-uulkii maxaan ku dhahay madaxweynihii ku magacaabayna xilka uu kaa qaadi karaa. Waxa kaloo qofku hadduu iska casilo yidhaahdo nidaamkii lama shaqayn karo, waxa weeye isna waa siyaabo sifo uu kaga tago oo waa wax iska caadiya. Isagaana idda u gaartahay waxa uu dhibsaday iyo waxa uu diiday heshiisku se waxa weeye dee qof Soomaaliland qof maahe, waa qaran hay-ado kala duwan leh, bulsho badan ah, wixii bulshadaasi ay isla afgarato ayuunbaana soconaya, iyo hay-adaheega kala duwan ay isla afgartaan ayuunbaa soconaya. Hadduu qof ka bixiyo haday laba ka baxaan, waxa weye qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuu shaqaynayaa. Wixii hay-adihiisu ay institution ka sharciga yahay ay isla afgartaana waa wax saxa oo bulshada iyo qaranka iyo ummadda dhammaanteedba lagu hagayo. Marka wasiirka arrintiisa waxa sidaa waa wax shakhsiya, wax jawaab gaara inay bulshadu ka bixiso amase maxaan ku dhahay xukuumadu ay ka istaagtana u baahan maaha.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee Soomaaliland Saciid Xasan Habane, waxa uu waramayay Xamse Cali Jeesto. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar ugu ambabaxay maanta dalka Eritrea, sida war qoraal ah oo kooban ay soo saartay Villa Soomaaliya lagu sheegay. Villa Soomaaliya ayaa tilmaantay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kulamo la qaadan doono madaxweynaha dalkaasi siyaasa fawarqe. Ujeeddada safarka madaxweynaha iyo hadalka ka soo yaray wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland ee ku saabsan in madaxweynaha Soomaaliya uu ku lug lahaa bannaanbaxyada lagaga soo horjeeday is-afgaradka Soomaaliland iyo Itoobiya ee ka dhacay Boorama ayaan ka wareystay wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala.
waa mahadsan tahay carsha adiga iyo dhageystayaashiinaba waa idin salaamay. Intaas ka sokow, safarka madaxweynuhu waa safar shaqo oo maalinta booqasho rasmi ah uu ku tagay dalka Eritrea. Dabcan waa shaqooyinka caadiga ah oo madaxweynuhu muxuu ahaa dalalka Soomaaliya cilaaqaad tahay la leedahay danaha amni iyo kuwa maaragtay istraatiijiyadeed intaba ay ka dhexeeyaan uu ku tago ayuu kamid yahay. Marka waa safar shaqo oo rasmi ah oo maaragtay muxuu ahaa danaha labada dal ay madaxweynaha mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo degiisa Afiyaasa Fowarka ay ugu wada hadlayaan.
marka ma wuxuu ahaa safar hore loo sii qorsheeyay mise wuxuu ahaa safar waqtigu keenay
safar si caadi ah oo si caadiga ah madaxdu ay maareeyay waxa isku booqdaan oo dalalku ay isku booqdaan oo dhacay ayuu ahaa dabcan waajibka Soomaaliya hadda in waqtigan marxalad maareeyay xasaasi ah ku jirto marxaladan hadda jirta iyo ka hor intaba maareeyay dhowr mar ayuu madaxweyne muxuu ahaa Dr. Xasan Sheekh Maxamuud halkaas booqday waad ogtahay marka waa booqashooyinkaas shaqo oo madaxweynuhu ku gudi jiro oo meelo kala duwan uu ku maro ayay ka mid tahay
dhinaca kale maanta waxaa doorasho ay ka dhacday Puntland kaasoo mar kale madaxtinimadii Puntland loogu doortay Saciid Cabdullaahi Dane bal sidee u aragtay dawladda doorashada ka dhacday Puntland iyo Saciid Cabdullaahi Dane in mar labaad taladii Puntland loo doortay
Caasho madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane dawladda Soomaaliya sanadkii doorashadiisa iyo guushiisa ugu hambalyeysay isaga iyo madaxweynaha ku xigeenka Puntland doorashada halkaas ka dhacday markana halkaan ayaan hambalyo maareeyay wajeedinaynaa waxa sidoo kale dawladda ay runtii bogaadinaysaa shacabka reer Puntland muxuu ahaa guddiga doorashada golaha wakiilada iyo dhammaan intii gacan ka geysatay in doorashadaasi si nabadgelyo oo habsami leh ay ku dhamaato marka dawladdu waa hambalyadaas ay u dirtay haddana u diraysaa waxaana u rajeynaynaa muxuu ahaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane ilaahay uu fududeeyo mas-uuliyadda uu qaaday muxuu ahaa dadka reer Puntland iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeedna muxuu ahaa wax badan doorashay si ay kusoo kordhiso
wasiir al-cadaala sidaad ka warqabto xiriirka maamulka Puntland iyo dowladda dhexe muddooyinkii u dambeeyay mugda ayaa ku jiray Saciid Cabdullaahi Dane mar kale haddana la doortay marka maxaad is leedahay way iska bedeli doonaan xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya
xiriirka Puntland iyo dawladda dhexe ee Caasho waa dabcan dawladda Puntland waxay ka mid tahay dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka waa qayb muhiim ah oo Soomaaliya ka mid ah horey door muhiim ah ayay ugu lahayd talada Soomaaliya iyo geeddi socodka qarandiska haddana intii unbay maaragtay muxuuha ku lahaanaysaa dabcan caqabado iman jiray iyo arrimo maaragtay lagu kala aragti duwanaan jiray madaxweyne Saciid Cabdullaahi ka horna waa jireen inta hadda uu joogana waa jireen markastana xal baa laga gaari jiray waa la isaga imaan jiray waxaan rajeynaynaa sidii xalka la isaga imaan jiray in maaragtay wixii u baahan in laga wada hadlo laga wada xaajoodo insha allahu tacaala si wada jirana aan hore ugu socono
waayahay wasiir al-cadaala ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee Soomaaliland oo wareysi CV weeda waxa uu ku sheegay wareysigiisa in barnaamijyadii shalay ka dhacay magaalada Buurama inay dawladda Soomaaliya ku lug lahayd waxaanu si gaar ah farta ugu fiiqay madaxweyne Xasan Sheekh inuu isagu ka dambeeyay marka haydeynta ayadan ugu jawaabisa
waxaan rabaa tacaash inaan ku sheego marka hore madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxa loo doortay inuu u adeego dadka Soomaaliyeed maaragtay Soomaalida ah meel kasta ay ka joogaan Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xataa haddii ay ku nool yihiin dibadda marka marka koowaad madaxweynaha shacabka Buurama waa shacabka Soomaaliyeed ee ayay ka mid yihiin oo mas-uulka ka yahay xaqa iyo xuquuqda ay ku leeyihiin shacabka ku nool Muqdisho iyo kuwa ku nool Garoowe mid la mid ah ayay ku leeyihiin mas-uuliyadda ka saaran mid leeg ayaana ka saaran marka midda koowaad eed horta ma aha madaxweynaha iyo shacabkiisa isku xiran eed maaragtay qof mas-uula oo wax gartaahay uu ku hadlo ma aha sababtoo waa wixii loo dhaariyay marka koowaad marka labaad waxa uu madaxweynuhu taagan yahay waa inuu difaaco danaha dadka Soomaaliyeed dadkaas magaalada Buurama ku nool iyo Burco iyo Hargeysa iyo meelo kala duwan oo maarata gobollada waqooyi ee Soomaaliland ka tirsan dabcan dareenkooda ayay ka hadleen falkii foosha xumaa ee Muusebiix uu ku dhaqaaqay ee qayb ka mid ah dhulkooda iyo maaragtay siyaasadda qaranka Soomaaliyeed uu isku dayay inuu ku dhaawaco ayayna ka hor yimaadeen dabcan madaxweynaha iyo shacabkaas dareenka ayaa ka dhexeeya howlgalka lagu diidayo dulmigaas ee madaxweynuhu gaaminayo ayayna qayb ka ahayd haddii laakiin aad u jeeddo madaxweynaha taleefan u diray ama cid u diray oo maaragtay ugu jeedan ka wadaa Buuramiir ha laga banaanbaxo taasi ma dhicin dadka dareenkooda ayaa ka hadalsiiyey
wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo khadka taleefanka ee Muqdisho iigu waramay marka kale hayaan caawisin wanaagsan dhagaystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa mar kale loo doortay hoggaanka maamulkaasi 5 sano ee soo socota. Deni ayaa ku horeeyay 3 wareeg ee doorashada maanta ka dhacday magaalada Garoowe isagoo wareegii u dambeeyay helay 54 cod, halka murashaxa ugu soo dhawaa oo ahaa Guuleeda Saalax uu helay 22 cod. Doorashada Puntland ayaa ku dhacday nidaamkii hore ee baarlamaanka ka kooban 66 xubnood ay soo doortaan madaxweynaha. Warbixintan waxa magaalada Garoowe ka soo dirtay wariyaha VOA-da Faadume Yasiin Jaamac.
Qodobada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ay ku tartamayeen 10 musharax madaxweyne iyo 11 musharax madaxweyne ku xigeen ayaa hoolka baarlamaanka Puntland waxa ay ka bilaabatay 10kii barqanimo ee maanta. Musharaxiinta xilka madaxweynaha ee tartamaya waxaa ka mid ahaa madaxweynihii 5 sano soo maamulaya Puntland Saciid Cabdullaahi Deni, waxaana wareegii koowaad natiijadu ay ahayd Saciid Cabdullaahi Deni oo helay 35 cod. Guuleed Saalax Barre oo ahaa musharaxii ku xigay waxa uu helay 9 cod, halka Abshir Cumar Huruuse oo kaalinta 3aad galay uu isna helay 8 cod. Wareegii labaad ee doorashada Saciid Cabdullaahi Deni ayaa helay 4 cod, halka Guuleed Saalax Barrena uu helay 17 cod. Abshir Cumar Huruuse oo wareegii labaad ku haray ayaa helay 9 cod. Ugu dambeyntii Saciid Cabdullaahi Deni ayaa wareegii 3aad ee doorashada 45 cod kaga adkaaday musharax madaxweyne Guuleed Saalax Barre oo helay 21 cod, waxaana sidaa mar kale ku noqday madaxweynaha Puntland 5 sano ee soo socota Saciid Cabdullaahi Deni, iyadoo uu noqonayo madaxweynihii ugu horeeyay ee mar labaad xilka ku guuleysta. Ku dhawaaqista natiijada doorashada kadib, madaxweynaha dib loo doortay Saciid Cabdullaahi Deni ayaa u mahadceliyay musharaxiintii la tartamayay, waxaana uu ku baaqay in la ilaaliyo midnimada. Guuleed Saalax Barre oo ahaa musharaxii wareegga 3aad kula loolamayay ayaa u hambalyeeyay madaxweyne Deni, waxaana uu sheegay in uu la shaqeynayo isagoo aan xilka rabin. Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Garoowe ayaa ka hadlaya dareenkooda ku aadan doorashada.
Waa Aqal Maxamuud Aqal Cabdi Faarax Dhoonge, waa laba shay horta waa hambalyeynaya madaxweynaha. Bacdal hambalyo madaxweyne laba jeer soo noqday Puntland kama dhicin. Marka labaadna 54 madaxweyne ku guuleystay kama dhicin. Labada guulood oo israacay waa qaambalyeynaya.
Maxay waa Faadina Axmed Xaaji Maxamuud. Wallaahi dareenkayga maanta lama soo koobi karo ee aad baan ugu faraxsanahay. Marka koowaad waxaan mahad u celinayaa Ilaahay subxaana wa tacaala oo na gaarsiiyey nabadgelyo iyo guul iyo nabad nagu gaarsiiyey arrinkan. Marka labaadna waxaan mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh oo runtii ka soo baxay waajibaadkooda. Waxaan aad ugu faraxsanahay soo laabashada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni, runtii anigoo meelo badan ka fiirinaya. Anagu waxaan ahayn dadkii dimuqraadiyadda ka shaqeynayay runtii habeen iyo maalin taagnaa. Islahaa maalin baa cod baxaysaan, codkiina ku ciilbaxaysaan. Islahaa maalin baa codkiina ku ciilbaxaysaan, waana noo rumowday. Halkaas aanan ka sii qaadaynaa.
Sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa loo doortay Ilyaas Ismaan Lugwatoor oo ka soo jeeda gobollada SSC Khaatumo, kana mid ahaa golaha wasiirada Puntland ee xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni. Doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland waxa ay ku soo gabagabowday si nabadgelyo ah, waxaana dib u furmay isu socodka dadka iyo gaadiidka. Faadume Yasiin Jaamac, VOA, Garoowe.
Mahadsanid Faadume. Haddaba muhiimadda doorashada ka dhacday Puntland maanta iyo fursadaha horyaala madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay Cabdinaasir Maxamed Yuusuf oo ah agaasime xigeenka xarunta cilmi baarista Puntland ee BDRC.
Way aad iyo aad baad mahadsantihiin walaal. Horta doorashadani macno badan iyo fasiraalo badan bay leedahay, laakiin inta ugu muhiimsan aan ka soo qaadi karo waxa weeye in ay tahay maalin la sugayey 8da Janaayo, 5 sanaba maalin soo madha deegaankan Puntland doorashada madaxtooyadeena ay ka dhacdo oo hoggaanka lagu tartamo sida qaalika ahayd oo dhici jirtayna waqtigeeda ku dhici jirtay waxayna ku dhici jirtay si nabad ah si nabad ah iyo xasilooni ah baana mar walbaba logula kala wareegi jiray talada iyo hoggaanka iyo kursiga middaani waxay kaga duwanayd Puntland markii la dhisay waxaa lagu dhisay madda ah in ay ka hirgasho doorasho qof iyo cod ah muddo shan iyo labaatan sana ah oo ay jirtay ilaa lix madaxweyne oo hoggaanka iyo talada isku bedelay marna ma dhicin inay hadaskaa gaarto oo mar walba waxay dib ugu dhacaysay nidaamkii soo xulashada oo odayaasha iyo beelaha laga soo xulayay xildhibaanada markaas markasi dooranayay madaxweynaha iyo kuxigeenkiisa marka xukuumadani waxaa usuur ka gashay inay dhaqaajiso oo ilaa iyo xad ay meel ka gaadho nidaamkii dimuqraadiyadda iyo qofkii cod sida aad loo socoto ilaa 33 degmo bay ka dhacday doorasho qofkii cod ah runtiina arrin weyn oo himila ahayd oo inta lagu taamayay bay ahayd hase yeeshee qofkii isagoo aan dhammaan oo aan la dhammaystirin sida uu ahaa in baarlamaanka iyo madaxtooyadaba lagu galo baa waxaa dhammaaday xukuumaddu markaa ka dhiday waqtigeedii marka sanadkii u dambeeyey Puntland waxay ku jirtay dood iyo muran iyo kala aragti duwanaan sida ay ku dhacayso doorashadu iyo waqtiga ay dhacayso iyo nooca ay noqonayso waxaa jirtay muran aad u xooggan oo maamulka markaas kursiga fadhiya iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyagoo markaa ka aragti duwan ay isku hayeen arrintaasi arrin waxay ahayd sanadkii u dambeeyeyba caloosnayd runtiina indhaha lagu hayay oo soomaalida iyo dibadduba adduunka uu indhaha ku hayay marar badan loo baqay marar badan ay uqulatooyin yar ay dhaceen marar badanna la isku dayey in go'aamo iyo xumur la helo laakiin oo kasoo baxayay hoggaanka dhaqanka iyo dadaalo kale oo waxgaradka iyo bulshada rayidka iyo maaragtay ay wadeen kulligoodna ma aysan dhicay wax soo dhaweeyaan dhinacyaduna waa kala fogaayeen marka arrintaasi oo runtii dadku ay wadnaha farta kaga hayeen ay u baqayeen doorashadu ma dhacaysaa sidee u dhacaysaa muxuu ahaa maxaa ka dhalan karaa waxyaabahaas oo dhan oo waqtiyaduna soo dhawaaday bishii 20-aad ilaa bishii 21-aad bay arrimuhu soo urureen markiisa ugu dambeyseena ay noqotay in madaxweynuhu uu qaato go-aankaas ah in sida keli ah oo haddeer wax ku dhici karaan ay tahay doorashadii soo xulista ahayd marka arrintaasi aqbal iyo guddoon baa lagu galay dadkii kala aragti duwanaana xoogaa waa ay qaboojisay inkasta oo qaylada iyo dhagaxtuurka iyo dhawaaqa uu badnaa haddana waa la galay waa la shifaystay marka waxay ka dhigan tahay dhowr arrimood oo ay kow ka tahay January 8 in la xaqiijiyay in la galo Puntland ay waqtigeedii ay ku gasho ay kala timaado iyadoo nabada waxay kaloo ka dhigan tahay Puntland waa maamul hadda 25 sano madaxa kala baxaya in ay dadkeeda iyo hay-adaheeda dowladda iyo hoggaankeeda dhanka iyo siyaasadda inkastoo ay u kala aragti duwanaadaan in haddana markastoo loo baqo ay wax u dhaqan iyo meel ay u noqdaan iyo qaab ay wax xaliyaan iyo difayl siyaasadeed iyo mas-uuliyad wadareed iyo waxeerin iyo istinaasil in wax u dhaqan yihiin marka waxay ka dhigan tahay in faqitaankii loo baqayay ay ka badbaaday waxay ka dhigan tahay inay haysato Puntland imkaaniyaad iyo farsamo iyo xigmad ay gudaheeda wax ku xalisan karto orta taas way ka dhigan tahay mid kale oo aad iyo aad iyadana u xiiso badan oo inaa hoosta ka xariiqaya mudanta waxa weeye in markii u horeysay uu madaxweyne talada fadhiya dib loo doorto waa markii u horeysay marka taas laftigeedu waa isbedel runtii qariib ahaa aan horay u dhicin balse hadda bilow ah la filan karo markastoo mustaqbalka ahna in ay wax isbedeli karaan madaxweyne uu fadhiyena uu talada dib usoo noqon karo waxay kaloo ka dhigan tahay oo sida iyaduna waa arrin good or bad maamulkaasi wixii uu gacanta ku hayay hawshii uu waday inuu san hadheer waxa maamudayn dib ugu noqonayn wax fahmayn barasho ka waqti barasho qaadanayn ee hawsha meeshii ka sii wadayo nidaamkuna
waata
sidii uu ahaa oo trainku meeshii sii wada qaaday
waata sida aad muujisayba waxaad ka soo hadashay habkii uu soo maray nidaamka doorashada Puntland muddadaasina waxa hareeriyay muranno u dhaxeeya hoggaanka maanta dib loo doortay iyo mucaaradka oo doonaya dabcan in maanta laftigooda la doorto inkastoo aakhirka ay ku soo biirshubatay in baarlamaanka la hor yimaado madaxweynaha Puntland maadaama aad sheegtay in waxyaabaha laga faa'iidayo ay ka mid noqon karto maadaama uu sii fadhiyo xafiiska maxaad is leedahay uu ka bedeli karaa oo la tacaamul caynkee ah ayuu samayn karaa xubnihii mucaaradka ee dabcan gacantu kala gaartay
waxaynu horta madaxweynuhu maanta waa hadlay wuxuuna fidiyey gacan iyo gogol nabadeed dareenka dadka hadda meesha joogay oo ama la tartamay ama fidiyinta ahaa oo ka hadlayna wuxuu ahaa baaqooda iyo dareenkooda wuxuu ahaa midnimo iyo maaragtay uurbaarasho iyo dib maaragtay uu isula helid amaamun marka madaxweynaha waxaan ka rajaynaynaa wuu dareensan yahay jawiga iyo marxaladda ay doorashadan soo martay in maanta la yimaado waxay soo martay runtii waqtiyo aad iyo aada u adag marxalado runtii dadku uu aada iyo aada ugu kala fikriyo aragti duwanaa waxaad ka garan kartaa baaqyada talooyinka iyo cabashooyinka kala duwan oo dhinacyada arrintan saameynta iyo talada iyo danta kale ay soo kala saarayeen ugu dambeyn sidii uu madaxweynuhu jeexay bay baa lagu galay ma ogi hadda ciid weli ay qanaac la'aani hayso laakiin sida ay tahay madaxweynaha aan ka filayno waxa weeye wixii la isku hayay kursigii loo tartamayey iyo hoggaankii Puntland ba asaga hantay nasiib u yeeshay in marka lagu sharfo inuu shan sano talada dadkan uu isagu hayo waxay ila tahay inuu sidii waayeelkii wax ururiyo gogosha fidiyo cid walba oo ay spoomeen uu raadiyo cid kasta oo wax kabanaysa uu la fariisto uu dowlad sal ballaaran oo raggii la tartamay qeyb ka yihiin uu keeno in uu arrin amuuraha waaweyn Puntland way runtii way isku qaar go-an tahay maamul s c la yihaahdo oo Puntland deegaan ahaan iyo dal ahaan hore uga mid ahaabaa ka go-ay arrintaasi waxay u baahan tahay laftigeedu sharci ahaan iyo siyaasad ahaan in iyadana iyadoo la xasiloon yahay la meel mariyo ciddii saxda ahayd iyo waqtigi ahayd loo qaato la kala guro si ay ummaddaasi heshiis ku wada tahayna lagu dhaqo arrimaha waaweyn bay ka mid tahay waxaa kaloo iyadana muhiima dowladda federaalka iyo Puntland xiriirkoodu inta badan ma fiicinayn habeerna sanadahan dambe runtii waaba uu meeshii ugu sarreysay buu gaaray marka waxaan filaynaa maadaama dowlad cusub oo waqti cusub haysata mandate cusub haysata ay tii midda soomaaliya hadda fila soomaaliya hoggaanka joogaana laftigoodu ay waqtigoodii sanadihii ugu horreeyay ay ku jiraan in ay markaan iyaga oo isku khasban dantuna ay isku talayso ay wada fadhiistaan oo ay dalka jiho lagu wada qanacsan yahay badbaado u ah u adeegaysa danta guud iyo ummadda ay soomaaliyeed ay isula helaan dhinaca dowladda soomaaliyana waxaan ka filanaa in iyaduna gacantaas siyaasi lamida ay ballaariso waxa kaloo iyadana runtii laga filayaa oo madaxweynaha ciidani uu ku xujeysan yahay barnaamijkii dimuqraadiyadda uu waday oo isagu uu horseedka u ahaa oo marmarsiyo u haystay waa layga horyimi waa layga joojiyey waa lay ogolaan waayey maanta waa xujeysan yahay surkay ugu xiran tahay goorta uu bilaabayo iyo goorta uu meel marinayo isagaa laga rabaa waxaana muhiim ah inaysan mar dambe isku qaargo-in barnaamijkii oo qabyo ah iyo dowladdii oo mandateedu uu sii dhammaanayo inta uu mandatekiisi cusub yahay uu howlaha inta haray uu dhammaystiro
cabdinaasir maxamed yuusuf oo ah agaasimi ku-xigeenka xarunta cilmi baarista Puntland ee b d r c ayuu ahaa oo warramayay maxamed bashiir abd raxmaan halkaad ka dhigaysanayseenna waa laanta afka soomaaliga v o haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
Soomaaliya waxay dagaalo ku jirtay ku dhawaad 40 sanadood waxa soo maray abaaro ilaa iyo 3 jeer isu rugay macluul heerar barakaca iyo weeraro argagixiso sanado badan oo colaado musiibooyin dabiici ah amni darro faqri iyo dhibaatooyin kale oo bulshada la soo gudboonaaday ayaa qayb ka qaatay kororka xanuunada dhimirka iyo dadka ay ku dhacaan daraasada ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka w h o sanadkii 2019 ayaa lagu sheegay in 3 qof ee soomaali ah mid ka mida uu qabo nooc ka mida xanuunada ku dhaca maskaxda haddaan si gaara u eegno dhinaca somalilan oo barnaamijkeenna ilayska v o eda maanta ku eegayno waxaa ku badan dadka la ildaran xanuunada maanka waxaana dhaqaatiirtu aaminsan yihiin inay ka dhasheen saameynta dagaaladii sokeeye adeegsiga mukhaadaraadka faqriga iyo shaqola-aanta dor ibraahim nuur waa dhakhtar aqoon dheer u leh xanuunada ku dhaca maskaxda islamarkaana waa mas-uulka qaybta dhimirka ee cusbitaalka magaalada hargeysa barnaamijka elayska v o eda ayuu uga waramay daryeelka ay u fidiyaan dadka xanuunada dhimirka qaba ee dhakhtarka la geeyo
dadka halkan noogu jira ahayn anaanagu mas-uulka ka nahay wax kasta oo moogtahay adiga un u qabana waa u bilaasha waxaa u bilaasha dawada waxaa u bilaasha cuntada waxaa u bilaashaa moogtahay oon u samayna adeegii caafimaad ee xagga ammaanka aan ahayn ee kale shibadadii dawooyinkii kale hadday xanuuno kale la qabaan waxa oo dhan waa wada bilaash waxaana dee arrinkaas moogtahay bixiya dowladda imika waxaa jira brogram moogtahay jaadka loo dul saaray lacag oo moogtahay fangareeyo si fiican moogtahay uu shaqeeyo inta badan ba laga dabar moogtahay dhaqaalaha ku baxaa moogtahay dadkan dawadoodu ka mid tahay marka wax kasta moogtahay waa u bilaash taasina waxay keentay inuu serviceka lasoo doonanaya culays yeesho
sida uu sheegay doctor ibraahim caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaala daryeel kasta oo loo fidin lahaa dadkaasi dhimirka ka xanuunsanaya waxaa ka mida buu yidhi fahamka bulshada ee xanuunada maanka oo liita faquuq iyo cambaareyn loo geysto dadka xanuunsan iyo dayacaad ka dhalata iyadoo aan daweyn iyo dhakhtar lala raadin
horta xanuunkani waa sida xanuunada kale sida xanuunada kale unbuu qaab loola tacaalo loo maareeyo uu leeyahay bulshadiina horta inay fahanto qaab xanuunka loo maareeyo waa talada koowaad aan siin lahaa xanuunkani waa runo in fara badan istigmu leeyahay ama waxaa loo yaqaano moogtahay takoor ayuu leeyahay bulshadu inta badanna way isa sii dhaafisaa ama sheekh baa loola tegayaa ama waa il waa jin waa sixir wax noocaasaa la odhanaya in allaala intii wax laga qaban kari lahaabaa waxaa lala tegayaa meelo kale taasina waxay keentaa inuu xanuunku sii fogaado dhibaato fara badanna qofka usii yeelo iyadoo si kooban wax looga qaban lahaa muddo yaro koobanna moogta qofkii kusoo ladnaysan lahaa haddii meeshii ku habboonayd la keeni lahaa ayaa waxaa moogta meelo kale lala aadaya marka la quusta annaga lanoo keena wax walba moogta tusaale ahaan 5 sano 6 sano cilaash baa lagula meereysanayay markii cilaashka lagu meereysan qaarkood way quusteen oo geed biskaga hoos fadheen meelba may geynin intii xaaladani moogta aynan moogtahay ay fogaanayso dhan baa meelo kalaa lagu moogta horta mar dan baa lagu keenayaa xanuunkanina marka u horeysa wax ka qabashadiisa fiican tahay marka uu sii fogaado dhaawaca u geysanaya maskaxda ayaa moogtahay waxaan markaa kula talin lahaa maadaama qofku hadduu macaan qabo dhakhtarkii loo geynayo hadduu dhiikar leeyahay loo geynayo hadduu faali kusoo booda loo geynayo ayuu kanina u leeyahay marka waa inaan loo keeno dhakhtarka dhakhtarkii moogta psychiatriska ahaa xagga manka si uu moogtahay talada ugu fiican iyo dawada ugu wanaagsan markaa uu moogtahay u sameeyo
anwar cabdiraxmaan waa guddoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee somalilan waxa uu ka qayb galay shir looga hadlayay xaalada dadka xanuunka dhimirka qaba
ugu horeyn waan kaaga mahad celinayaa sidaad hadii jeeraalagu mashquulsan tihiin inaad dadka voicelesska ah ama dadka aad codka lahayn ee u baahan in loo hadlo inaad hadashaan jazaakumullah khayr madeen marka labaad waa runtaa waxaan ka qayb galay shirkaas lagaga hadlayay dadka dhimirka qaba oo runtii ay soo qaban qaadiyo komishinka xuquuqalinsaanka qaranku laba ujeedaa laga lahaa kulankaas mid wuxuu ahaa bal in la ogaado xaaladda guud dadkan waa dhimirka ee Soomaaliland ama xanuunka dhimirka qaba xaaladda guud ee ay ku jiraan. Qodobka labaadna wuxuu ahaa in la ogaado caqabadaha ama nooca caqabadaha ay hortaagaan in wax lagu ogaado. Runtii kulankaas waxa ku dhacay balan waxa ka soo qayb galay muxuu ahaa isbitaalada gaarka loo leeyahay dadka ku xanaaneeya dadka dhimirka qaba iyo isbitaalka dawliga ah dadka waxa ka shaqeynta way ka soo qayb galeen. Runtii xaaladiisuna aad baa loo falanqeeyay. Haddaan arrinta hoos ku daadago waxaan isleeyahay dadka xanuunka dhimirka qaba laba qaybood buu kala qaybsay. Qayb waxa weeyaan qayb dadkii ehelkooda ahaa ay gacanta ku hayaan laakiin ehelkooda laftoodii tacaddi kala kulma iyo qayb la yidhaahdo neglected ama kuwa la dayacay ee iyagu dabadda iyo suuqa iska wareegaya. Markaan leeyahay kuwa guryahooda ama dadkii ehelka u ahaa ay gacanta ku hayaan waxaa jira dadkeenu dadka xanuunka ama dhimirka waxaan la yidhaahdo waxay ka qabaan phobia. Qofka waxaa laga yaabaa gurigiisii in lagu hayo laakiin silsilad lagu taago qofkaas 24 ka saacdo silsilad ku celiya guriga hoostiisa dabadna halkaas cuntadoon lagu siiyo nooca saxaradan laga qaado. Marka taa lafteeda ayaa waxay tahay caqabad labaad oo ehelkii iyo faamiligii uu qofkan xanuunsanaya maskaxda ka xanuunsanaya uu ka dhashay ay ku xadgudbeen. Taas waa taa. Waxaa jira dad iyagu aan awood u lahayn oo dadkii xanuunsanayay ay iska soo baxaan suuqa inuu ka iska baraan kuwaasna waxay la kulmaan caqabad aad u tiro badan. Waxaa jira qolo kale oo u dhaxayso iyagu awooddii iyo shilinkii hayo laga yaaba inay qofkii xanuunsanayay ehelkooda ama faamiligooda ahaa inay qaadaan ay geeyaan cusbitaalada gaarka loo leeyahay ama cusbitaalka weyn halkiisa. Marka saddexdaa qaybood ayay horta u kala baxsayiin. Marka xaaladu way sii kala xag jiraan anigu waxaan ollaa kaade waalidkiisii ama dadkii ehelkiisa ay gacanta ku hayaan caqabada ay doonaan baha ku hayaan ama cuwayska ay doonaan baha ku hayaane huu dhaama ka neglectedka ee la dayacay ee suuqa lagu sii daayay. Marka xaaladu waxay kaa saddexdaa qaybadu u kala baxsan tahay le waxaana qaba kolley waa dhibaato weyn oo diinteeda laga u baahan in laga qabo.
Sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO guud ahaan Soomaaliya waxaa ku yaala keliya saddex xarumood oo ay aqoonsan tahay oo lagula tacaalo xanuunada dhimirka iyo saddex dhaqtar oo daweeya. Waxaa kaloo yar daryeelka ay dadka xanuunsanaya ka heli karaan xarumahaasi oo uu dhaqtarka weyn ee Hargeysa ah ka mid yahay. Waa kan Anwar Cabdiraxmaan oo mar kale ka hadla arrintaasi.
Maaha wax ku filan karaa dadka dhimirka ka xanuunsan ee ku nool magaalada Hargeysa oo Kenya. Waxaa laga yaabaa in gobolladii dalka madee laga keenay dadka ay kaasoo kala qodob baa jira Komishanka Xuquuqda Insaanka qodobka 99 oo laba xeer laba 2019 ayaa Komishanka Xuquuqda Insaanka u siinaya awood in la helo istaraatiijiyad ama naar ama siyaasad qaran oo lagu midaynayo waa sidii wax loogu qaban lahaa dadka xarunka dhimirka qaba oo ah yani dadkii private kala gaarbay waxu wadaan dowladdiina gaarbay waxu wadaa. Marka iyadoo labada dambe loo baahan yahay haddana inay xukuumaddu ka yeelato siyaasad cad oo waxa kulanka maalinta dhibaatooyin la gaadhay oo siyaasadda cad waxay jaan goynaysaa ama ay hogaamin doontaa kuwa private-ka ay sidee bay dadkii xarunka dhimirka qaba ula noolahay waa shaqeeyaan ama ay ugu gargaaraan xukuumadu sidee bay washaqeysaa. Marka in siyaasadahaas oo dhan laisku wada keeno oo dibna one national common ama hal siyaasad oo guud ay ka yeesha qaranku taasaa macnaheeda shirka la gaadi waana rajeynaya hadii la yidhaahdo inay sida ugu dhaqsiyaabad ur meel mari doonto.
Sheekh Cabdullaahi Xasan Berberaawi ayaa barnaamijka Eleyska VW-da uga waramay xuquuqda ay diinta Islaamku siinayso dadka dhimirka ka xanuunsanaya.
Goorreyn waxaa muhiim ah inaynu ogaano diinta Islaamku inay tahay diinul xuquuq. Ma jiro qof bani aadama nooc doonayaba ha noqdee xuquuqdiisu ay ku dayacan tahay diinta Islaamka dhexdeeda. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo la hadlaya mid saxaabada ka mid ah waana tala dadko dhan faaci kulladii xaqin xaqahu mid walba xaqiisa sii. Cadaaladda Islaamku uu ku baaqayo ilaahay wuxuu inallaha yaamuru bilcadli walixsaan waitaa inuu qurba wayna can alfaxshaa walmunkar. Ilaahay wuxuu farayaa xuquuqda waajibka iyo tan waajibka ah inay ixsaanka labadaba in la gudo ayaana arrinta noocaasi ay ka mid tahay. Qofka uu ku dhaco xanuunka maanku maaha mid isagu isu keenay, inta badan oo isagu isu sababay waa xanuun ilaahay subxaana watacaala uu keenay weeyaan. Waana xanuun xubnaha jirka mid kamid oon ku dhacay oo xanuunada kale uun lamid a waay tahay qofka uu ku dhaco in loola dhaqmo sida dadka kale ee xanuunsanaya uun loola dhaqmayo. Islaamku qofka xanuunsanaya xuquuq gaara ayuu yeelay, gaar ahaan qofka maanka ka jiran حقوقنا سوى حكم ده قف كاسي هرتا مركوبات إلا ضريال وحضانا لإلها باتيرا والله باي حق ليهين لما هيرا يعان وليقان قارن يقفك حنوصانا يو يساقونا من سلالة مركة لتاقية حنانين تا لحكومة قفك اسمركة واي إلا ضريال هدي تاقي نولوشيسة عكونا لانيو هدي تاقي نذافة ديسة هدي تاقي داوين تيسة وشرع المبنانا قفك مركو ما انك حنوصادو إن سوقية دي ميلها اللقوسي دايو ميلها قفكو درييسان ونغضو واجب كاسير مركوبات الحسارية هاي ضدك قرابة ديسة إساقا مسؤولك كأح هدي عانو تشيرين قف قرابة ديسة أما عان لقران هاينو ضدكو عياركين إساقا ميلها كود دايحل دولة دا إسلام كيميشا كتيرتاي واجب كتاي قفكا إني دايع ترتو درييا ترتو oo la ilaaliyo oo la xanaaneeyo sidii ilmaha yar oo kale loola dhaqmo hadii ay dawladdu arinta noocaas ay dayacdana dadka muslimiinta ee guud ahaan meeshaas ku nool ay waajib ku tahay dadka muslimiinta ee maan ka xanuusanaya ku dhex dayacan inay xanaaneeyaan oo ay darayo tiraar oo ay ilaaliyaan wixii ay u baahan yihiin ba ay u qabtaan waxa kale xuquuqdiisa kamida qofka xanuusada uu xoolo leeyahay xoolaha waa in laga qabto iyadoo isaga loo dareerayo isla markaan xoolaha loogu maamulo sida ugu fiican dantiisu ay ku jirto waa inaan isaga lagu sii deyn dadka kale waa inaan isay doonayaan aanay ugu takrifalin xooliis xoolaha agoonka ay la mid yihiin waa xuquuqdiisa kamid qofkaasi xuquuqdu macnaweyga uu leeyahay loo dhowro oo la ilaaliyo waxa weeyaan dareenkiisa oo qofku haba noqdo qof maanka ka jiranaya inta badan dareenkiisu ma wada tago waxa lagu leeyahay waxa lagu sameeyay in farabadan oo kamid uu garanayo uu dareemayo hatta hadaan uu jawaab ka bixin karin marka xanuunka lagu caayaa banaaniyo waxay guud ahaan bay xaraan tahay qofka nugul la in la caaya way ka sii daran tahay waa dhibaateyntii ay shariicadu diiday ilaahay subhanahu wa ta'ala wuri wal ladina yu'dhuna al mu'minina wal mu'minat bighayri maktasabu faqad ihtamalu al buhtan wa ithman mubina qofka marka in la dhibaateeyo xaq daro lagu dhibaateeyo diintu ma ogola qofka nugulkaana waa ka sii daray marka waa in xariis loo muujiyo sidaabana qofka xanuunsanaya nabiga kaleey salaatu wasalaam marka uu booqdo niyada ayuu dhisi jiray tahooru insha Allah la baasa buu dhin jiray wadamidaafta lagaaga dhigaya wax dhibina insha Allah ku gaari maayo inta faraha badan marka waxa laga yaabaa qofkii markuu xanuunsado dadku inaanay naxariis u muujin iyo habdhaqan wanaagsan oo iyaguba ay qayb ka noqdaan in qofkii uu sii waasho ama waalidiisu inay sii korodhaba arruurta yar laftooda waa in lagu tarbadeeyo dadka noocaas ina ay dhibin oo ah kuwa dhibaato ugu badan u geysta dadka kale laftiisu dalftooduna guud ahaan waa inay dhowraan qofkaasi oo hadalla markaa dejinaya waa inay ku dhaadaan ka ilaaliyaan wax kastoo sii kafinayo xaaladiisa uga daraya
cabdisamad sacad xasan waa gaasimaha fulinta ee guddiga xuquuqda aadanaha ee heer qaran ee somaliland dhegaystayaal intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay xaaladda dadka la ildaran xanuunada dhimirka ama maanka ee ku nool somaliland cidii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggeena facebook inta aan barnaamij kan oo kale ah dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii qurbeh waxaa soo jeedinaya xuseen nuur xaaji
kulanti waa dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka qurbe intiinii dhegeysatay barnaamijka toddobaadkii hore waxaan ku soo qaadanay dadaallo ku saabsan wacyigelinta xanuunada dhimirka iyo isku xirka dhallinyarada soomaalida ah ee ku dhashay ama ku koray dalka kanada iyo dadka waaweyn waxaan barnaamijka inta badan ku wareysanay xabiibo cali oo baraha bulshada looga yaqaano xaawo xaaji taasoo samaysa barnaamijyo hidde iyo dhaqan ah kuwa la xiriira wacyigelinta cudurada dhimirka iyo barnaamijyo ay kula hadlayso dhallinyarada iyo dadka waaweyn ee soomaalida gaar ahaan sidii ay isku fahmi lahaayeen labadaasi jiil markana ku soo dhawaada qayb kale oo xabiibo cali oo loo yaqaano xaawo xaaji ay uga hadlayso muhiimadda barashada af soomaaliga ay u leedahay dhallinyarada iyo sababta ay heesaha raabka u isticmaasho marka ay la hadlayso dhallinyarada dhiirigelinta ama wacyigelinta ay waddo xabiibo cali oo dhanka baraha bulshada looga yaqaano xaawo xaaji waxaa ka mid ah in dhallinyarada ku dhashay dalkan ay ku dhiirigeliso inay bartaan luqadda soomaaliga iyada wacyi gelintaasi u marsiinaysa dhanka heesaha raabka loo yaqaano mid ka mid ah heesaha oo ay dhalinyarada ku wacyi gelinaysa ay ugu sheegtay inay bartaan luqadooda oo hadii aysan baranin ay ogaan karin inay ka soo jeedaan ummad gabya ah iyada oo si raacsiisay inay joojiyaan inay ku jawaabaan hooyo ma taalo taasoo ay ula jeedo in marka la weydiiyo in hooyo ay joogto iyo in kale ay ku jawaabaan hooyo ma taalo
Learn your language if you don't know it. Don't you know you're from the nation of the poet? Stop saying, Hoya Matalo. That Somali's so auto. You have to be proud of what we share. So many talents, Somali.
Hadaba waatan Xabiib Cali oo degan magaalada Ottawa ee caasimadda dalka Canada oo aan weydiiyay muhiimadda dhalinyarada Soomaalidu ay u leedahay barashada Soomaaliga.
Horta walaalahay aad mahadsantahay inaad wareysigaan wareysanaysid. Waxaan ugu dhiirigelinayaa dhalinyarada Soomaalida inay luqadooda bartaan siday u fahmaan waalidkooda. Waxaa jira huge language gap ama luqadda farq u dhexeeyo ba oo weyn ba jiro waalidkii carruurtooda markay isla hadlayaan. Waad ogtihiin anigana ima sheegayo qofka koowaad ii sheegay ma ihi communication-ka waa muhiim. Communication-ka aad iyo aad buu muhiim u yahay. Marka masha Allah waxaad ogaataan inay luqadda in la barto muhiim waxay u tahay inay faraqaas ay yareyn lahayd. Waxaa kaloon ogahay inay tahay wax oo mar walba say wallahi hooyo mataal carruurta nagu caynaayo haddii Soomaali baran lahaayeen isfahan weyn baa dhici lahaa khilaafkii baa yaraan lahaa carruurta iyo waalidkooda isku soo dhawaan lahaa masha Allah waxa waaye waa rajo fiican san mar walba sheego waxaan aaminsanahay haddii luqadda la barto wax badan baa hirgeli lahaa waxaga dhalinyarada
Zahra Cabdirashiid waxay ka mid tahay dhalinyarada ku koray dalkan waxay muhiim u aragtaa barnaamijyada wacyigelinta la xidhiidha ee ay wado Xabiib Cali
waxaa barnaamijka wadato barnaamij aad u fiican waaye haddiiba maadaama isku keenaysa dhalinyarada iyo dadkii hore labadooda connection ka sameynaysa macnaheeda oo xariirin fiican isfahan fiican ka wada dhacaya aad wax aad u fiican waaye waxay dhalinyarada ku soo jiidataa raabka waaye maadaama dhalinyarada ay xiiseeyaan raabka sida iyadana ugu sheekeynaysa raabka ugu sheekeysa waxay fariin u fariisaa garabtan raabka ugu farta waxa ugu fiican kuwa ay gelisa xawaaye luqadooda inay bartaan jirada maskaxda labadaasna wax muhiim u ah waaye in laga wada hadlo dhalinyarada in lagu wacyigeliyo oo la ogeysiiyo wax muhiim ku ah
sida aad hore u maqasheen Xabiib Cali ama Xawe Xaaji waxay qaadaa heesaha raabka oo ay kula hadasho dhalinyarada iyadoo markaasi ku qaadaysa afka Ingiriiska oo ay inta badan aad u fahmayaan dhalinyarada. Hadda waxaan weydiiyay Xabiib Cali sababta ay heesaha raabka ugu adeegsato wacyigelinteeda gaar ahaan marka ay timaado dhalinyarada.
Runtii waad mahadsantahay inaad su'aashaasi weydiisay. Raabka waxaan u adeegsadaa iyo heesaha dhalinyarada ay fahmayaan sida heeskayga cusub buundo. Horta runtii dhalinyarada waxay ugu dhaheen aad iyo aad bay jecel yihiin waxay ugu jecel yihiinna waa arrintan raabka marka raabka waxaa igu jarabay waxa weeyaan markii aan anaka yarayn heeso soomaali baan dhegeysan jirnay waalidkeenna way dhegeysan jireen marka cunuga markuu ama qofka markuu dareemo inuu hopeless yahay ama rajo la'aan ay ku dhacdo weeye waxa xanuunka dhimirka sii saameyn karo ilaa ay halis naftooda ay gasho wax badanna baan aragnay qurbahan joogno arrimahaasoo dhacay Masha Allah hadda heeska cusub oo barada bulsho aan qaybir ka soo dhiga waxaa dhahda buundo the buundo waxaa waaye sidaan in sheegay the bridge waxaa waaye farqa u dhaxay dadka waaweyn iyo dadka yaryar bay waxaa jileedahay bay ayada buuxin kartaa ilaahay baa wax buuxsho ilaahay baa na dhameystira laakiin waa aniga waxaan dareemay inay dhalinyarada igu fahmiyaan inay ugu mahadnaqeen waxay dhahaan adiga waadna fahadsan tahay laakiin waxyaalo badan baa anigaba aan u baahanahay aniga hooyo inaan saxo wax perfect la yiraahdo ma jiraan aan ka bilowno inaan qiranno inayna sahlanayn xaaladdu it's not easy aan ka bilowno inaan qiranno inta kalena ilaahay aan la kaashanno carruurta ilaahay u barino aan u ducayno ducadaan badinna
Isaahil Ismaaciil waa gabadh dhalinyaro ah oo ku dhalatay dalkan Kanada waxay aad ugu xiran tahay barnaamijyada ay qabato Xabiib Cali oo loo yaqaan Xawe Xaaji waxay iga warantay sida ay Xabiiba isugu soo dhaweeyneyso dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee Soomaalida ah.
I was at Xawe Xaaji's hadiyad daqan night at Easter restaurant and I think everyone can see how she can connect with all ages and bring smiles to people's faces.
استاهل وحي تري وحان مقايد استر اوغا قيب قلي هبين كهده يدقى كايحا وحاجي وحي لا تهاي تري ان قف والبا واركي كرو سيدا يسوغو حريسو اما يسوغو سو دوين يسو جيلال كالدوان او ولبا يوفر حد قلي نيسو وحي تري وامد ديفا هينا داركتو دان يرادي يددك واوين يسو ماري داه او يسو ايمانيا سي اي اومد الدالان او ايسكو دافسدان دقنكا istaahil wixii tiray waxay sidoo kale si caadi ah oo aan gambasho lahayn xaw xaji uga hadasha xanuunada ku dhaca dhimirka taasoo dadka la jooga ka dhigaya ay tiray kuwa si furan uga hadla arrinkan waxay la tahay ay tiray in xaw xaji ay isku xiri karto gaabka u dhaxeeya jiilalka kala duwan ee bulshadeena
I think xaw xaji can definitely bridge the intergenerational gap in our community
degistiyal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe todobaadkan oo aan ku soo qaadanay qayb labaad oo ku saabsanayd dadaallo ku aadan wacyigelinta xanuunada dhimirka iyo isku xirka dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhashay ama ku koray dalkan Kanada iyo dadka waaweyn intaan markala kulmi doono waa Xuseen Nuur Haaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
Xuseen Nuur Haaji iyo barnaamijka qurbe ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa dhinacii heesaha
maysiyo waxraax doo dhiicama ku gamaysay nurki ayaa diga diganto subaxda taya hooda maysiyo waxraax doo dhiicama ku gamaysay nurki ayaa diga diganto wakume dulka kugu baamine dirka kuma doche
shubahda iyo codka fanaanada Maryan Mursal Ciise ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadda caawa waxa idin soo codsinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Madan intan markala kulmayno waxa dhamaantii idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo